Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Vi Bianca og Espen Simonsen, et kjærestepar, foreldre og kollegaer som har erfart verdien av åpenhet og gode samtaler.
Og vi elsker å jobbe med mennesker for å skape robuste relasjoner og gi håp på de mørkeste plasser, praktisere god egenomsorg og etablere smarte vaner. Rett og slett inspirere slik at flere våger å leve livet i fulle farver.
Vi trenger ikke mene det samme, føle det samme eller stå i det samme. Men vi må stå sammen og snakke om det.
Så velkommen inn i denne ukas samtale.
Hjertelig velkommen til denne episoden av Snakk om-podcasten.
Ja. Og du her, og jeg her, og du som hører på her.
Du der også, ja. Ja. Flott.
Hyggelig.
Nå fikk jeg litt sånn der skomakergata-følelse.
Ja, den introen når han åpner og hører
sånn. Er du der? Jeg husker ikke hvordan det er. Nå kommer det jo faktisk ny film, Skomakergata-filmen. Den gleder jeg meg til. Den, og så skal jeg kose meg nå gjennom førjulstida med Asbjørns julekalender.
Der er vi litt ulike.
Der er vi ulike.
Ja. Det går fint, det tåler vi. Ja. Så lenge jeg ikke trenger å leve med han.
Ja, du lever litt med han, akkurat i jula.
For du kan jo dele litt hvordan det er.
Nei, det skal jeg ikke gjøre. Nei. Nå skal du lese hyggelig tilbakemelding. Slutt og tull, vi skal snakke om egenkjærlighet i dag. Før vi kommer dit, så skal du lese hyggelig tilbakemelding.
Så vi er jo de folka som sørger for selvløft i hverdagen, og en av måtene vi gjør det på er å lese hyggelig tilbakemelding, for vi er jo i den posisjonen at vi får det. Og jeg har jo lært av deg, Espen, på de handlekraftige tipsa dine, at hvis man trenger noe, så må man bare gjøre mer av det samme. Og jeg vil si at vi er ganske gode på å sende ut gode tilbakemeldinger i hverdagen vår.
Ja, jeg gjorde det senest i går. Veldig hyggelig.
Og nå det Monica som har rett og slett vært bidragsyter til dagens oppløft og dagens smil i podcasten vår.
Ja.
Og det går som følger. Kjære dere to fine folk, akkurat hørt episode 353 for tredje gang.
Oi.
Utrolig viktig både for seg selv og andre. Tankene mine streifer så enormt mye til tenåringene i huset, så jeg tror det blir fjerde gangen med denne podcasten sammen med han. Lag dere fine høstdager. Og da måtte jo jeg inn, jeg husker jo ikke hvilken podcast Monica refererte til her, 353, men det å like seg selv.
Ja.
Ja, så da passet det jo så fint, for i dag skal vi jo inn i
dette er oppfølgeren etter hva.
Ja, på mange måter.
Ja.
Det jo et tema som vi er veldig opptatt av, og egentlig kanskje selve fundamentet både for deg og meg, og for oss, og for selskapet vårt, og for holdningene våre, rett og slett.
Egenkjærlighet,
ja,
definitivt.
Og så det jo det som så fint med det utgangspunktet, at det å ha kjærlighet for seg selv, har jo en veldig effekt på andre. Så det jo den effekten vi egentlig ute etter. Ikke nødvendigvis type det egoistiske ved å skulle ha fokus innover og være veldig sånn egocentrisk og personlig drevet i livet. Men rett og slett fordi at det har veldig effekt på andre arenaer enn bare seg selv.
Ja, at du utøver egenkjærlighet sånn at du får et eller annet form for overskudd. Men jeg vil jo si, Bianca, at for min del så jo det der med egenkjærlighet jo, jeg er ikke flau for det liksom, det jo også en egoistisk greie. Hallo, det digg å elske seg selv.
Oi!
Ja.
Ja.
Ja, men det jo, jeg gjør det jo også for meg. Hvis ikke jeg skulle gjort det for meg, så ville jeg bare, det jo ikke sånn at jeg jobber med å like meg selv utelukkende for at jeg skal oppnå noe som jeg kan by på til andre. Jeg gjør det jo også for min egen del.
Ja. Ok. Det var litt rampete perspektiv nå. Jeg veldig glad jeg kjenner deg, for nå kan det jo hende at det flere som ikke satte kaffen i halsen, men det litt interessant.
Ja,
fordi det som, grunnen til at det var et litt spennende perspektiv for meg, det at jeg selv fikk jo egentlig ikke noe tilgang på den egenkjærligheten før jeg selv hadde stått i en livskrise som egentlig spente litt sånn beina under meg. Og det tror jeg du som hører på så kan relatere deg til i livet ditt, at det kommer ofte en form for transformasjon eller en form for læring etter at vi har vært i mørket. Og for meg så handlet jo det veldig mye om det at etter at mannen min døde, at han tok livet sitt, så følte jeg jo en veldig avstand til meg selv og min egen verdighet og min egen betydning, og mistet liksom rett og slett litt fotfeste i det å skulle være et menneske som ikke bare liksom overlever, men også opplever at det er godt å leve. Så min søken etter å stå stødig igjen i livet og kunne være et godt forbilde for barna våre, handlet jo på mange måter å få tak i verdigheten i eget liv, som gjør at jeg også er opptatt av å ta godt vare på meg selv. Og da helt fra de basale behovene, ikke sant? Det der å sove, spise, hvile, trene. For det er jo litt sånn utfordringen i samfunnet da, i for eksempel dette her med depresjon eller utbrenthet eller det å miste seg selv, er jo at vi plutselig slutter å ta vare på oss selv. Vi slutter å være opptatt av vårt eget ve og vel. Og nå har vi jo et samfunn hvor det er liksom oppe på agendaen veldig, eller ofte og hele tiden, men når vi sto på en måte i våre mørkeste kjellere, så var det veldig lite snakk om det. Og jeg, min drivkraft da, og utgangspunkt for det der å unne seg selv det beste for å være sitt beste jeg for andre, den gangen var egentlig ikke den, jeg visste ikke engang om jeg kom til å synes det var digg å være meg da, eller digg å elske meg selv, eller se på meg selv som en ressurs for ressursens skyld. Så det er klart, i den reisa jeg har hatt, så er jeg jo helt enig med det, Espen, at min viktigste jobb er jo å ta vare på meg selv. Det er kanskje den oppgaven som står nærmest når vi står opp, både du og jeg, og vi står jo opp til et morgenmøte vi kaller stå opp, og et av spørsmålene der er jo, hva var det jeg gjorde for å ta vare på meg selv i går? Så jeg måtte bare gi den.
Ja, og det er fint at du gir den litt sånn konteksten. Jeg tenker jo at jo, en bonus eller en konsekvens av god egenkjærlighet er jo at jeg blir en bedre ressurs for menneskene rundt meg. Ikke sant? Ref egentlig liksom sitatet ditt da, at du unner seg selv det beste for å være sitt beste jeg for andre. Men jeg tenker jo at det er, i mitt perspektiv, så er det er konsekvensen, det er bonusen. Jeg gjør det først og fremst for at jeg skal ha det bra. Fordi jeg fortjener å ha det bra. Jeg tenker jo det må jo være egentlig hele substansen i egenkjærlighet. Fordi hvis jeg ikke gjør det for meg selv, er det da egenkjærlighet?
Nei, og det er jo det som var så spennende med måten du kontra deg på, da, for er det noe du og jeg har snakket mye om, egentlig fra første gangen på sukker, eller når vi ringte hverandre, så handlet det om hvordan vi hadde kommet tilbake i en hverdag som hadde vært ganske tøft, da, i det å stå stødig. Og det er klart det med det dypere hvorfor, hva er liksom det du ser mot når du, for egenkjærlighet er jo også ikke noe i mitt perspektiv du bare gjør en gang. Det er jo som mat, ikke sant? Vi må spise hver dag, og vi må bevege oss hver dag, og vi må gjøre en del ting for å opprettholde en form for standard. Det som er litt interessant med det du sier, Espen, er jo at når det handler om verdighet, da, som for meg er kanskje det viktigste begrepet når det kommer til egenkjærlighet, det er jo å ta inn over seg at nummer en, du er like viktig om du presterer eller ikke. Du er viktig selv om du er en ressurs eller ikke er det, så det bekrefter jo det du sier, at det kan ikke være nødvendigvis for å skulle gjøre eller bety noe for andre. Det må først og fremst handle om at alle mennesker er like verdifulle, alle mennesker blir født med en verdighet, og at det er en ukrenkelig verdi da.
Ja, for det er jo litt sånn, altså hallo, i ytterste konsekvens da, hvis jeg hadde sittet i stranda på en øde øy mutters alene liksom, og det ikke var en kjeft på denne øya, skulle jeg ikke da tatt vare på meg selv da? Jo, selvfølgelig skulle jeg jo det, og kosa meg i mitt eget selskap og gjort alt det jeg kan for å både holde meg i livet og være liksom god med meg selv da.
Mm.
Så, og jeg tenker at det er jo det jeg også ønsker å strekke meg mot i min egen hverdag, i min boble. Når alt kommer til alt, så er vi jo alene i denne verden alle sammen.
Mm.
Og det at jeg da kan velge å jobbe for å øve på at jeg holder meg selv høyt og utøver egenkjærlighet for min skyld.
Mm.
Ikke for at jeg skal ha mer å by på til deg, eller til gutta, eller til samfunnet, men for min skyld.
Men fordi det er hele hensikten med å praktisere verdighet.
Mm.
Men det er jo et veldig sånn, veldig ofte så, nå føler jeg ikke at jeg har blitt møtt så veldig mye med det, for jeg er jo veldig heldig når jeg reiser rundt og holder foredrag om god egenomsorg og sunn egoisme, som jeg har liksom vært mitt begrep nå i 12 år.
Mm.
Nå er jo samfunnet veldig mye mer mottakelig for det. Når jeg startet, så var det jo ganske mye sånn murring i salen, og liksom det individualiserte samfunnet, og liksom trenger vi flere individualister og mer egoisme nå, liksom.
Mm.
Men jeg har lyst til å utfordre det egentlig litt også, fordi veldig mange mennesker som kjenner på at nå har jeg egentlig mer enn nok med meg selv, jeg trenger å ta vare på meg, kjenner jo på den skammen av å skulle rette blikket innover, og bruke tid på å gi seg selv mat, gi seg selv omsorg.
Ja. Og hva er det liksom?
Og da slår jo på mange måter den omsorgen da, i hjel, fordi at du da har dårlig samvittighet.
Mm.
Hvor godt smaker maten din, hvis du tenker at du egentlig skulle gitt den til noen andre?
Mm.
Eller hvor det skjer noe dårlig.
Men jeg opplever at dette er jo egentlig bare litt sånne misforståtte greier. Det handler jo, det er som du sier, ikke sant? Det handler jo ikke om å være grådig, det handler ikke om å skulle sitte og karre til seg, og først meg selv, og så meg selv, og er det noe igjen, så tar jeg det selv, liksom. Det er noe helt annet.
Mm.
Det er ikke det vi snakker om her, i det hele tatt.
Men det er ofte det som kommer inn da, som litt som styggen på ryggen, så hvis du ikke har den selv, så er det jo andre som liksom utfordrer, skal du ikke hjelpe andre, eller skal du ikke by på noe?
Men jeg skal først og fremst ta vare på meg selv. Og, og det er jo på mange måter et bilde på det, som sikkert har blitt snakket om ganske mye, men jeg har lyst til å ta det opp allikevel. Dette her med at når vi er ute og flyr, og går gjennom sikkerhetsrutinene før vi skal ut og fly, så er de veldig tydelige på at hvis trykk i kabinen faller, så detter det noen oksygenmasker, og så skal du ta på deg deg selv først.
Mm.
Og det er jo ingen som argumenterer mot det, det er ingen som rekker opp hånda og sier at det er fundamentalt uenig. Apropos det, nå vet jo jeg hvem vi er i den konteksten, Bianca, men litt lyst til å stille lytteren spørsmål. Hvem er du når det der foregår? Er du den som tar av deg headsetet eller øreproppene, legger bort boka di og strikketøyet, og retter 100% fokus mot flypersonalet og følger med på den sikkerhetsgjennomgangen, selv om du har hørt den 400 ganger før? Eller er du den som egentlig ikke letter på huet?
Ja, for det er egenkjærlighet.
Ja, og hallo, vi er jo de som faktisk også bøyer oss ned og kjenner om den redningsvesten er under det setet.
Mm-hmm.
For å ta et ansvar for at hvis den av menneskelig svikt ikke hadde vært der, så skulle jeg i hvert fall sagt ifra at unnskyld meg, her mangler det en sånn redningsvest. Men greia da er jo den at vi må jo ta inn over oss, hvorfor skal du ta på deg den oksygenmaska først? Det er jo fordi at hvis du ikke gjør det, så får du til slutt ikke puste. Og da er du ikke spesielt til god hjelp for menneskene rundt deg.
Nei, men ikke bare det. Hvis jeg nå bare avbryter brått.
Ja.
For det er jo ofte det de sier, at da kan du jo ikke hjelpe de rundt deg.
Mm.
Men da går vi jo egentlig litt bort fra det du startet med.
Mm.
At hele poenget her er jo at først og fremst så er det viktig at du overlever.
Ja.
Så egentlig beskjeden er jo du må ta på deg din maske så du overlever.
Ja, og hvis alle hadde gjort det, så hadde det jo vært ganske enkelt.
Da hadde, ja. Og ja. Da kunne vi også hjelpe av de som eventuelt ikke fikk det til.
Selvfølgelig. Så, og for meg så er jo det der, det er jo helt åpenbart, det gir selvfølgelig mening. Og i forsvaret så er det jo også sånn veldig tydelig kommunisert at en soldat som ikke klarer å ta vare på seg selv, går veldig fort fra å være en soldat til å være en pasient. Og når du da er en pasient, så er du plutselig en belastning for kollegaene dine, som da må fokusere på å ta vare på deg, fremfor å gjøre jobben sin.
Det var et veldig godt bilde på at hvis vi ikke har den egenomsorgen og egenkjærligheten og egenivaretagelsen, så blir vi fort en belastning.
Ja, selvfølgelig gjør vi det. Og det er jo litt sånn hardt og brutalt.
Er ikke det ganske egoistisk?
Jo, det er det jeg mener. Det er jo nettopp det det er. For da har du liksom ikke brukt dine egne ressurser til å ivareta deg selv, så må plutselig andres ressurser brukes på det.
Men tror du det handler igjen da om at noen da, noe der ute gjør at vi føler vi må prestere mer enn det vi har av ressurser, som igjen skaper det stresset, som gjør at vi rett og slett forskyver eller glemmer eller kobler av de menneskelige behovene våre, for å gjøre umenneskelig mye.
Ja, nå var jeg fortsatt litt sånn i denne resonemanget mitt på at for sånn det kommer til uttrykk også da, i et kollegial, i et lag da, for eksempel, i forsvaret. Hvis mine lagmedlemmer i det laget, hvis jeg ikke stoler på at de sier ifra til meg hvis de ikke orker mer, for eksempel, så gjør de en dårlig jobb. Ikke sant? Hvis de ikke selv tar ansvar for sine skader, sine skavanker, og ikke nødvendigvis at de må fikse det selv, men hvis ikke de sier ifra og gir informasjon om sin egen status, så den egen...
Den varslinga der er viktig.
Ja, den egen kjærligheten i det å ta vare på seg selv og også informere eller be om hjelp. Vi er helt avhengig av det, hvis du skjønner. Fordi det får så fatale konsekvenser hvis folk ikke gjør det. Og så er det liksom i det hverdagen sånn, ellers så er det jo noe med at det der blir jo litt sånn sudda ut, og jeg, som jeg var inne på i sted, jeg opplever det som litt sånn misforstått da. At det skal være noe gærent, at du liksom skal være egoist hvis du lytter til egne behov for å ivareta deg selv, og elsker deg selv og setter deg selv høyt. Når jeg setter på spissen og dykker litt ned i liksom kaninhullet her, så blir jeg nesten litt sånn provosert hvis noen skulle kalt meg egoist for at jeg tar vare på meg selv, liksom.
Ja, så når du sier, jeg tror nok det der å sette seg selv høyt betyr jo ikke å sette andre lavere.
Nei.
Det betyr jo å sette seg selv der hvor man setter andre.
Ja, definitivt.
Så det er jo igjen den verdigheten da, som må være likeverdig. At det handler ikke om over eller under streken, men at samfunnet vårt kanskje i veldig stor grad pålegger oss å være litt under. Du er litt mindre viktig enn helheten eller verden sett i sammenheng da.
Jeg vet ikke om jeg lærte det av deg en gang, Bianca, men jeg husker helt sikkert, jeg kom sikkert fra deg hvis det var klokt. Men jeg tror faktisk det var du som sa til meg første gang det der perspektivet med at det trenger et spedbarn å prestere for å være elsket. Og så er det sånn, nei, selvfølgelig ikke. Ja, hvorfor er du annerledes? Det gir så mening da. Selvfølgelig trenger ikke å prestere en dritt. Du bare sørg for å ta vare på deg selv, liksom.
Og da vil jo på mange måter de prestasjonene komme, men jeg fikk...
Men, ja.
Jeg fikk.
Ja, hva fikk du?
Når du... Jeg var så glad for at vi egentlig hadde den praten her, og at du kom ombord i den praten med den galionsfiguren.
Med litt tydelighet.
Ja, med litt... Det var digg, det var deilig. Ja. Det som ga litt sånn mening da, i den lagsfølelsen, du sa at du som lagfører så forventer du at medlemmene i laget ditt gir beskjed og varsler, og så tenker jeg... Det er jo egentlig litt sånn kroppen fungerer også. Mm. At når vi slutter å ta vare på oss selv, eller kroppen har behov, så varsler den jo deg. Mm. Nå er jeg sulten, eller nå er jeg sliten, eller nå er jeg trøtt. Mm. Og så kan det jo, heldigvis så er kroppen skapt sånn at vi mennesker har tilgang til veldig mye mer ressurser enn det vi liksom kan kjenne på.
Mm.
Spesielt ved kriser da, hvor vi liksom har en sånn, hva skal jeg si, en multifunksjon, at det liksom, det pumper ut noe rakettebensin, som gjør at vi da orker mer.
Mm.
Og så føler jeg på mange måter at i samfunnet vårt, så nå skjønner jeg, når jeg bruker begrepet samfunnet, så er det jo rett og slett for at jeg ikke klarer helt å plassere, jeg vet hvor ansvaret er. Det er hos meg. Men for at det liksom, jeg ikke skal drive og peke fingret ut, da, så kaller jeg det for samfunnet. Men jeg tror veldig ofte at i samfunnet så er forventningene veldig mye større enn det hverdagsmennesket har å by på. Men vi får tak i det når vi blir stresset nok, eller når vi er opptatt av å liksom framstå bedre enn det vi er, eller yte mer enn det vi egentlig har.
Mm.
Sånn at den kriseberedskapen vår, da, vi spiser av kriseberedskapen i hverdagen. Og kroppen varsler da at «Hei, nå må du roe deg ned, nå er du stresset, nå får du høy puls». Kanskje vi kutter ut å spise, vi begynner å bekymre oss, kroppen kommer i ulage, du begynner å sove dårligere, du begynner å ha mindre tilgang på de gode opplevelsene, fordi at hjernen din er nå opptatt av at du er i fare.
Mm.
Ikke sant? Og så lever vi livet som om vi hele tiden er i livsfare.
Mm.
Og det jeg tenker at motaktivitetene til det er egenomsorg. Ja,
for akkurat det synes jeg også er litt sånn spennende. La oss pense litt inn på hva er egenkjærlighet egentlig.
Mm.
Fordi når jeg liksom bare hører det ordet sånn kastet ut her, så tenker jeg vel umiddelbart litt sånn duftlys og sånn hårkurer og liksom litt sånn dulle seg inn i noen greier. Og for meg,
te og varme omslag.
Ja, for meg så er det jo ikke det i det hele tatt. Det er...
Hva er den viktigste tingen for deg, hvis du bare kunne liksom gjøre én ting?
Du, da må jeg dra det helt ned i hva er kjærlighet? Egentlig.
Oi, du skulle rett og slett kjøre rett inn i den løypa?
Ja, jeg skulle kjøre den løypa.
Svart løypa,
ja. Fordi hva er kjærlighet? Og det er jo ikke... jeg håper du som hører på har din definisjon på hva kjærlighet er for deg. For meg så er det... å elske er et verb, det er noe vi gjør. Så kjærlighet er da kjærlighetsfulle handlinger som gir en god følelse.
Mm.
Og de handlingene kan være alt. Det å få beskjed om at du må ta deg sammen, det kan være kjærlighet. Det å sette en grense, at det er hit, men ikke lenger, det kan være kjærlighet. Det å, hva skal jeg si, lære å forsvare seg, er for meg kjærlighet. Fordi det handler om å beskytte det vi er glad i. Ikke sant? Men så er det også selvfølgelig omsorg, trøst, det å hvile, det å dekke sine egne basale behov som mat og søvn og de tingene der. Så kjærlighet er jo egentlig, alt kan jo være kjærlighet hvis det er gjort i riktig kontekst og med riktig intensjon og alt det der.
Ja, kanskje til og med riktig rekkefølge. For det er jo noe med hva klarer vi å ta imot også av oss selv. Er vi i stand til å forvalte det vi får?
Mm.
Ikke sant? Og det er jo derfor vi bruker det begrepet basale behov, liksom de viktigste behovene, når det virkelig liksom skranter.
Ja. Så kjærlighet for meg er å gjøre det jeg trenger for å ha det bra, da.
Mm.
Og det betyr jo at det kan være å ta ut avstand til deg, er jo egenkjærlighet.
Til meg?
Ja, det kan være egenkjærlighet. Ikke se sånn på meg. Det å bruke tid med deg kan være egenkjærlighet.
Mm.
Ja, det var jo, da flyttet du deg litt nærmere.
Ja, det var koselig.
Ja. Men det å stå opp for seg selv, det å si ifra, det å tilbringe tid alene i stillhet, ikke sant? Poenget er jo at egenkjærlighet er jo å utøve kjærlighetsfulle handlinger til seg selv.
Mm.
Er ikke det da?
Jo. Det du sier nå, det er jo som smør i ørene mine, liksom.
Jeg smør i ørene, Har du ofte bare... smør i ørene? Har du prøvd å ha smør i øra noen gang?
Hva er det man har i øra da?
Nei, jeg vet ikke, men du sa jo det er som å ha smør i øra. Hvordan er det?
Nei, men musikk i øra. Ja, okay. Sorry, nå sa jeg feil. Smør i øra, det skjønner jeg. Nei, det har jeg heldigvis ikke så mye av. Nei, musikk i øra. Det var en god følelse da, ja, det du sa. Ja,
musikk i øra. For det liksom kniv i varmt smør, eller, og så det, ikke sant?
Nei, men nå sa jeg feil. Ja. Nå bare spoler vi over det.
Ja, greit. Bra.
Men det du nevner, Espen, opplever jeg jo er mye informasjon da, om kjærlighet.
Mm.
Og jeg tror det som for meg har vært så interessant, det er jo at både i møte med mennesker, når vi jobber med mennesker der ute, når det kommer til det selvivaretagelse, er kanskje det første vi hjelper mennesker til når vi møter dem.
Mm.
Men det er nummer en, hvor ulike vi mennesker er.
Mm.
Og hvor mange mennesker som ikke aner hva det er som er kjærlighet for dem.
Ja, hva de trenger.
Ja, og ikke minst det at veldig mange som først får litt sånn smaken på det og kjenne på livsgleden, da, og hva skal jeg si, desserten ved å være menneske når det funker, det er jo også det at vi mennesker endrer jo oss.
Mm.
Så det som var egenkjærlighet for meg når jeg var 15, og Bianca nå som 48-åring, vi har veldig ulike tanker om hva det er.
Ja.
Så at det her er jo en litt sånn pågående prosess som handler om hva er det jeg trenger nå som en person i midt i 100, er jo helt andre ting enn bare for 5 eller 10 år siden.
Ja, og jeg tror, eller jeg tror ikke, jeg vet at både du og jeg også lurer oss selv noen ganger. Ikke sant? Jeg kan jo kjenne etter at bare, nå må jeg være litt grei med meg selv. Og så, hva er det jeg da gjør? Det er å kjøpe noen berlineboller og en halv liter cola, liksom. Det er misforstått egenkjærlighet. Jo, noen ganger så kan det godt hende at det faktisk var det jeg trengte, men veldig ofte så er det ikke. Ikke sant? Noen ganger så kan jeg kjenne at det jeg trenger nå er å legge meg ned på sofaen og se på Netflix. Og noen ganger så kan det hende at det var det jeg trengte, men i 9 av 10 tilfeller så var det jo ikke det. Jeg tror vi også kan ofte gjemme oss litt bak det der egenomsorg-greiene, og så lever vi egentlig på en egen litt sånn løgn.
Ja, skjønner du? Ja, og det når du dro frem de berlinebollene og den colaen.
Berlineboller er veldig godt.
Det er det at, for det er så dumt da. Jeg tror at når vi mennesker opplever at livet er litt ekstra tøft,
ja,
så har vi liksom vokst opp med den gangen når jeg var liten og jeg fikk mest oppmerksomhet og mest berlineboller, var jo når jeg var syk.
Ja, jeg også.
Og det tror jeg at jeg driver og selvmedisinerer meg selv litt med i voksen alder når ting blir litt tøft. Og nå penser vi jo egentlig inn på et helt annet tema.
Jeg fikk bokstavkjeks. Nei, tom og gjerrig kjeks. og pocket, ja, så, Donald pocket og cola.
Så det er jo da ofte det vi gjør, vi mennesker, når vi opplever. Og det er klart, hvis man er i en periode i livet hvor livet er tøft over tid, og hvor det blir mye Donald pocket og bokstavkjeks, så ender jo egentlig det opp å være det motsatte av egenkjærlighet.
Ja.
For egenkjærlighet betyr jo ikke nødvendigvis at det er det vi har lyst på, nei, men det er det vi trenger.
Ja.
Ikke sant? Så når du sier det her med duftlys og hårkurer og sånn, jo, hvis vi legger det bort og er enige om at jo, det kan godt være en litt sånn cocktailbær-topping, men det er ikke det vi snakker om her i grad av egenkjærlighet.
Nei, det er nok litt mer sånn tøff. Jeg er nok litt mer på en litt sånn tøff kjærlighet.
Ja, det handler jo kanskje om å ta de vonde samtalene, eller som du sa, stå opp for seg selv, sette grenser.
Mm.
Og der ønsker vi å være ute, sånn som i denne podcasten, da, og kaste egentlig på deg som hører på noen perspektiver, sånn at du får litt grann i kurven etter at du slår av, som du kan velge å ta tak i.
Mm.
Så vet du hva, det har vært en digg samtale.
Så bra.
Hvis jeg liksom virkelig, jeg føler jo at jeg kjenner deg godt, Espen, men nå har du jo blitt en middelaldrende mann.
Hæ?
Du har jo begynt en å bli litt mer skrukkete, litt mer sølvskjær.
Du kan ikke, det er første gangen i historien at du har kalt meg en middelaldrende mann.
Er det noe gærent i det?
Nei, jeg bare...
Så du hopper over det stadiet i livet ditt, og nå blir en gammel gubbe?
Nei, men du må la meg vende meg til å bli... Å være, jeg visste ikke at jeg var en middelaldrende.
Du har sagt at du liker å lære på den litt tøffe måten.
Ja, jeg visste ikke at jeg var en middelaldrende, men du har jo rett i det.
Hva definerer du som en middelaldrende mann?
Nei, det er jo midt i 100 da, sikkert.
Ja. Er ikke det verdens deiligste plass å være, i det minste sammen med meg?
Jo, jeg skal eie at jeg er en middelaldrende mann. Jeg hadde bare ikke tatt det innover meg enda.
Men nå, hva var det du skulle ende i det at du var det?
Jeg aner ikke.
Jo, nå glapp jeg jo på det.
Ja.
Hvor styrra du?
Ja.
Avbrøyt.
Ja, unnskyld.
Fysj av meg. Nå får vi sikkert masse mail og meldinger på det at du bor... Neida. Du, jeg lurer på, hva tror du er den litt ny eller annerledes form for egenkjærlighet, nå som du har blitt en
middelalderen mann.
Ja, MM.
Ja. Det kan jeg fortelle deg, for det, ja. Det merker jeg faktisk veldig. Det er ikke til å stikke under en stol at de siste 20-30 årene i livet mitt, så har nok faktisk prestasjon vært en viktig faktor for egenkjærligheten for meg. Det å prestere, det å skape, det å være produktiv, da, hvis ja. Du skjønner. Det merker jeg at avtar litt. Det er ikke så forbannet viktig for meg lenger. Jo, jeg skal prestere og produsere og skape, men ikke i samme tempo. Mm. Og det kjenner jeg at det blir lettere og lettere for meg å velge det bort og heller oppleve eller være. Både du og jeg har egentlig lagt merke til at jeg har blitt flinkere til å skru av.
Mm.
Til å slappe av og skru av, liksom. Og det henger litt sånn sammen. Fordi at begynner å bli tydeligere og tydeligere for meg at jeg hallo, fuck it, liksom. Ja, la oss gjøre noe gøy. Det handler ikke om det å bare liksom skulle jobbe og prestere og levere. Ja. Så det er kanskje sånn akkurat her og nå, i skjæringa i det å bli en middelalderende mann.
Det her er jo helt nydelig, for det jeg har lyst til å si da er, velkommen til midt i 100. Du ligger jo noen år bak meg,
ja,
ikke sant? Du er litt yngre,
ja.
Så nå er vi på samme plateau.
Ja,
tenk deg hva du og jeg kommer nå til å, jeg skal gi deg litt tid,
ja,
så du blir litt vant til det plateauet. For ja. her hos meg, midt i 100,
ja.
Det er altså... Det er litt spennende der. Ja. Det er ikke bare spasont holoi,
men det er ikke jævlig langt unna. Jeg har blitt flinkere til å ta fri.
Ja, det er sant.
Du, ja. nå skal jeg avbryte for å avslutte, holdt jeg på å si. Nå, til deg som har hørt på, håper du også har syntes at dette har vært en deilig prat, var det det var? Mm. Ja. Kanskje har du til og med blitt litt provosert og blitt litt utfordret i eget tankesett. Det er jo helt suverent hvis vi har fått til det. Jeg følte vel egentlig at til og med du ble litt sånn utfordret i tankesettet.
Ja, det var fint.
Innledningsvis, ja, det er bra.
Fordi det, egenkjærlighet kommer jo ofte som et eller annet form for ubehag, for det betyr jo at noen andre kanskje får en utfordring, eller et nei, eller en blir utsatt for en samtale, eller at ting ikke blir sånn som en har forventet. Ja, men det er fint det.
Takk for at du har hørt på. Legg gjerne igjen en rating og en anbefaling i den podcast-appen som du bruker.
Mm-hmm.
Og til neste gang, utøv god egenkjærlighet.
Ja, og det kan til og med være å sende denne podcasten til noen og si at du, skal vi ta en liten prat om hvordan vi kan hjelpe og bidra til at vi utøver god egenkjærlighet på hver vår kant. For det er deilig å gjøre det sammen med noen.
Ja, det er enda deiligere å gjøre alene.
Ja.
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 Takk for i dag, da.
Takk for i dag.
Takk for det.